A idea é de que foi provocado, porque non é normal que planten en cinco sitios ao mesmo tempo, non? Eso non é normal. Entonces, eu precisamente viña de Monforte, vine unha retonda de Monforte, que xa foi un último que pasei por ali, porque xa estaba o incendio ali, e cando chego o cruce que vai do corredor que aparta Ferreira Turiz, pois ali estaba ardendo outro foco. E logo había outro en Soane, e logo había outro en Moreda, de Monforte tamén había outro.